Još jedan početak pre početka, koji nas vodi pravo u naručje avijacije. Dakle, hoće li biti srećnih pilota u avionima? Malo, malo pa na mom Facebook timeline-u zapodenemo diskusiju o letenju avijacije, avijatičarima, instant pilotima i sintetičkom letenju. Da ne kažem, letenju u kojem čovjek ima sve beznačajniju ulogu, s vrlo realnom perspektivom da ga u bliskoj budućnosti cyber uređaj potpuno izbace iz avionskog kokpita. Protivnici ovakvog razvoja automatizacije u saobraćajnim avionima navode vrlo ubedljive argumente u korist palice i volana, a protiv džojstika, a prisjećaju se i nekih Airbusovih udesa u kojima je otkaz ili pogrešna interpretacija stvarne situacije od strane kompjutera dovela do karambola ili pak manjih nezgoda. Srećom, pa tih otkaza nema mnogo, a u budućnosti će i biti još manje. To je neizbežan put razvoja komercijalne avijacije, baš zato da bi se predupredio apsolutno svaki negativan uticaj ljudskog faktora u bezbednosti. Za sad, u ovom periodu tranzicije od humanoida ka robopilotaži, rezultat je 1-1, što i nije tako loše. Inteligentan kokpit treba da omogući da u njemu sede i oni visoko osposobljeni operatori od kojih se neće zahtevati uobičajena vrsta psihomotoričke spremnosti koju su morali da imaju piloti ranijih generacija. Upravo to će još više odvojiti automatizovano letenje od onog što u avijaciji zovemo sportom i letenjem zbog zadovoljstva. Isto ono što Google-ov auto odvaja od spretnih, ali nedisciplinovanih vozača na ulicama i sportskih automobila na trkačkim stazama. Zbog toga, ne bi bilo fair negirati konstatacije o sve bezbednijem letenju. To pokazuju i statistike o nezgodama koje nudi Aviation Safety Net. Svim zainteresovanima u poznijih 7 decenija, recimo čitav period od 2000. do 2016. beleži samo 3 godine u kojima je broj nezgoda četvorocifren. U svim ostalim decenijama pre 2000. koje prethode trećem milenijumu, dakle, ovaj broj je mahom ili čak isključivo četvorocifren. Ovde govorim samo o kompanijskim vazduhoplovima sa 14 i više putničkih sedišta, da bude jasno. Ostali vidovi avijacije, uključujući vojne transportne letelice i poslovne džetove i propelerce, van konkurencije su samo komercijalni saobraćaj. Tako je priča koju sam ja započeo, a ticala se eskalacije birokratije u vazduhoplovstvu, ali i u ostalim segmentima savremene civilizacije, eto, otišla na drugu stranu, sa birokratije na tehnologiju letenja. Ali tako je to kada vas početni udarac inspiriše ili čak navede na akcije na terenu koje u samom startu uopšte niste predvideli. Pa da se onda vratim baš na objavu koja je pokrenula ovu malu lavinu nadovezujućih komentara. Tema moje žalopojke ticala se sve vremeno strahovitog upliva birokratije u sve pore naših života, o čemu sam govorio ju na početku prepočetka prošlog zaira. Ovaj teret sam i sam i tekako osjetio baš u avijaciji. U grubim crtama, 95 ili 98, ajde ja kažem vremena, u svom radnom veku, pilot utroši na administriranje. Širok je opseg birokratskih zahtjeva koje je dužan da ispuni, pa se izvinjam što ih neću nabrajati. A eto, onih preostalih 10% je realizacija samog leta. Ne moraju saobraćajni piloti da uživaju u letenju, niti ih je kompanija zbog toga zaposlila i zbog toga plaća. Ali zamislite sebe na radnom mjestu na kojem ne dišete punim plućima. Zato je motivacija i tekako važan činilac u uspješnom obavljanju svakog, pa i letačkog posla. Kad više ne bude zadovoljni pilota, nego u kokpite ili u centre za daljinsko upravljanje na zemlji, zasednu disciplinovani operateri VR uređaja, motivacija za letenje i fiziološki parametri ljudskog organizma više neće biti primarni. Razume se, to jeste značajan korak napred za tehnologiju, ali humani faktor ostaje zauvek nasukan na peščanom sprudu. Ne bih podcenjivao znanje pilota cyber generacije. prolaze veoma stresne asesmente na oštrim kompanijskim kriterijumima prilikom prijema, mada su one klasične letačke veštine nešto drugo i ne uvježbavaju se na elektronskim simulatorima i Zero Hour pilot programima obuke. No, ako si već u vazdušnom saobraćaju, podrazumeva se da ti iskustvo u akrobatici i drastičnim manevrima ne treba. Uostalom, novi putnički avioni više ne dozvoljavaju ni slučajno ni namerno uvođenje u bilo kakvu evoluciju. Sve ostalo regulišu elektronika i robotika, bili mi protiv ili za njih. Danas je u neku ruku sociopsihološki gledano teže biti pilot, zato što se od tebe, između ostalog, očekuje i da budeš prvi koji će prijaviti kolegu ukoliko se ovaj ogreši o svetopismo zvano kompanijski pravilnik u bilo kom, pa i o najtrivialnijem, da ne kažem, najapsurdnijem pogledu. Ako to ne učiniš, prvi letiš napolje. Izbor je ili ti ili on. Nažalost, to se kosi s mojim moralnim načelom, ne izdaj bližnjeg, osim ako stvarno nije u pitanju budala. Pa sam kao takav nepodoban, bolje reći i krajnje subjektivan za bilo kakvo deljenje packi novim međuljudskim odnosima u glas kokpitima i van njih. Boris, jedan od mojih kolega i Facebook prijatelja, rekao je na sve to: potpuno si u pravu, Zorane. Za deo koji se nekada nazivao kompanijskim pravilnikom, a sada se zove Code of Conduct, praktično mala biblija kompanijskog ponašanja. Doživeo sam da me jedna gospođa, kompanijski executive, sretne u hodniku zgrade u pilotskoj uniformi i ljubazno pita: Boris, are you okay? Na što odgovorih da sam savršeno dobro, a ona će: why you are not smiling then? Eto, toliko daleko ide. Ova anegdota govori više nego bilo šta drugo, zar ne? Biti nasmešen čak i kada vam je najmanje do toga.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valda.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
849, 849 i 849. Bože ljudi, pa to je samo za jedan manje od 850. Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću u IT svetu nemam, a ni vi, nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Tri nova iPada kasne, slaže se slika novog Apple-ovog telefona, povrtička Nokia 6 u prodaj, Vine službeno ugašen, Microsoft proglasio Windows 7 zastarelim, u pripremi baterije sa ugrađenim usporivačem gorenja. Šta je brzo, to je kuso. Markusov svet o crnom ogledalu, lakše se koje kada mi riše krv. Milan Vlajčić, izvinjenje iz Yahoo-a, crni petak donao popuste i u Dark Web prodavnicama, vesti sa FM neba. Voja Antonić o hakerima s onu stranu Atlantika, pripreme za hakerski kongres u Pasadeni, kako sam pripremao badge za date za učesnike hak konferencije, u šta su sve učesnici HKD uspevali da pretvore moj badge, ko će li biti srećnih pilota. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na
music. PS Personal, Compassion, from the year 1983.
Come
Nova vesti.
IT news. Davno je prošao onaj crni petak, prošao je još posljednje nedelje novembra mjeseca prošle godine. A od tada je kod nas također prošlo crni petak i još crni petaka i raznih novogodišnjih i pobožnih subota. Je u nas, kako su posljednje sedmice januara 2017. prisjećamo crnog petka iz novembra 2016. Kako god, znati sami da Black Friday ili crni petak padu posljednje nedelje novembra, odmah posle američkog dana zahvalnosti, kada počinje sezona veliki popust u svim radnjama, od odeće i obuće preko tehnike nameštaja do svega ostalog. Tradicionalno, tada nastaju ogromne gužve. Ljudi stoje u redu čitav dan da bi prvi utrčali u radnju i zgrabili ono što im treba pre nego što se rasproda. E sada, virus crnog petka zahvatio je i online prodavnice, pa već nekoliko godina najviše profitiraju Amazon, eBay i slični shopovi. Posljednji crni petak 2016. godine zarazio je i dark web, pa su i kriminalci davali popust na kupovinu ilegalnog oružja, droge i ukradenih stvari, što je pravi dokaz da ni deep web nije imun na kapitalizam. Popusti su veoma slični, kao da ste ušli u online shop ili supermarket, samo umjesto hleba, mlijeka, knjige i pametnih telefona, na rafovima stoje bokseri, automatsko oružje, suzavac, marihuana, hašiš. Tu su i akcije poput kupiš 3 bombe, dobiješ gratis okvir za kalašnjikov uz 10 i više grama kokaina, Bosch vagica gratis, do 20% popusta na sveže ukradene financijske podatke. Pa ovo je bio zaista pravi raj za one koji su prešli tanku crnu liniju i su ove otišli na onu stranu zakona. Pravi raj? Šta reći za tamni web na crni petak? Pa kao čoveče. Priče s putovanja, a moglo bi se reći i IT putopisi. Go! Are you ready? Kad već toliko govorimo o hakerima u zakonu akcije i reakcije, ispomenjemo poznatu međunarodnu asocijaciju, ali i online magazin Hackaday, pa tako spominjemo i našeg najpoznatijeg, između ostalog i hakera, Voju Antonića. Hajde onda zaista malo detaljnije porazgovaramo o hakerima s one strane Atlantika, baš u kontekstu Hackadaya. Naime, vraća se u 2016. u prošlu godinu, posle konferencije održane 9. aprila 2016. u Beogradu, Hackaday je 5. i 6. novembra prošle godine održao još jednu međunarodnu hakersku super konferenciju u Pasadeni, predgrađe Los Angelesa. I ovoga puta se Srbija umešala u hakersku elitu, zahvaljujući kome? Pa naravno, Voji. Dakle, hakeri s onu stranu Atlantika. O aprilskoj konferenciji u Beogradu, prvoj koju je Hackaday organizovao u Evropi, dakle prešavši veliku baru ka istoku, opširno smo već govorili više navrata, kaže Voja Antonić. Organizator ove konferencije je firma Supply Frame, inače vlasnik bloga i internet časopisa hackaday.com. Vodeni skup u Pasadeni, održan je u prostoru Supply Frame Design Laba, kao i u susjednim salama koje pripadaju muzičkom koleđu Los Angelesa. U posljednje decenije program hakerskih skupova je već dobro definisan, pa i ovoga puta bilo puno stručnih predavanja hardverskih i softverskih radionica, dodana nagrada i za svega upoznavanja, druženja i razmjene iskustava. Bilo je prisutno oko 300 gostiju iz čitavog sveta, pa su sve prostorije bile pune. Vreme je bilo prijatno, toplo, što je u Kaliforniji uobičajeno, tako da je i prostrano dvorište između ove dve institucije bilo puno. U njemu je bio postavljen šator sa neograničenom količinom hrane i pića, pa su svi uslovi za uspješan skup bili ispunjeni. Iako su predavanja održavana istovremeno u dve sale, bilo je prijavljeno toliko govornika da je bila neophodna ozbiljna selekcija. Teško je grupisati teme koje su tako različite, ali ipak bilo moguće prepoznati nekoliko karakterističnih tokova. Govorilo se o tome kako se uz hakersko umeće jeftino može napraviti profesionalna laboratorijska oprema, čak i kako se NASA bavi hakovanjem sa istim ciljem. Zatim uvijek aktualnoj robotici, a s tim u vezi i kako projektovanjem inteligentnih senzora i seromehanizama pomoći hendikepiranim osobama. Ovu posljednju temu obradili su i dve osobe koje možemo smatrati insajderima. Lija Martirosian, pevačica anđelskog glasa, govorila iz specijalnih invalidskih kolica, jer ne može da se služi ni nogama ni prstima na šakama, ali je lako našla put do srca publike izvođenjem Komitasovih i Mozartovih vokalnih dela. Teško je ne uporediti, barem u pitanju životne energije i kreativnosti, sa Stephenom Hawkingom. Nameće se zaključak da fizički hendikep kod neke ljudi pokreće vanserijske sposobnosti, pa bi možda bilo zanimljivo znati koliko bi od tih sposobnosti bilo razvijeno da su oni živjeli kao fizički zdrave osobe. Bodo Hoenen je postao haker silom prilika kada je njegova ćerka zbog virusne infekcije postala delimični invalid. Bez ikakvog znanja i iskustva počeo da konstruiše egzoskelet za njenu ruku i uz pomoć kolega sa raznih strana sveta postigao rezultat koji je zainteresovao velike proizvođače slične opreme. Pošto se Bode upustio i u razvoj senzora koji hvataju neuralne signale direktno sa nadlaktice ruke njegove ćerke, ta tema se nadovezala na priču o inteligentnim neuralnim senzorima koje je vodila Crystal Gordon. Slušajući ove predavače, stiče se utisak da hakeri puno rade na tome da pomognu osobama sa specijalnim potrebama. Teško bi bilo ovdje obraditi sve teme koje su u dve sale tekle dva dana, ali će, po već ustaljenom običaju, na sajtu hackaday.com biti dostupan kompletan video zapis svakog od ovih predavanja, čim bude montiran sa slajdovima iz prezentacija i pripremljen za publikovanje. Ovo je prvi deo priče Voja Antonića o hakerima sa onu stranu Atlantika i njegovim doživljajima sa Hackaday konferencije održane u Pasadeni krajem prošle godine. Posle prvog, naravno, sledi i drugi. Bila je ovo
Sia, move your body.
A sada
IT putopisi.
Zakon akcije
i reakcije.
Tamo gdje smo počeli, sada nastavljamo. Idemo sa drugim delom priče o hakerima sa onu stranu Atlantika, kako kaže Voja Antonić, i konferenciji Hackaday održanoj krajem prošle godine u Pasadeni, na kojoj je bio i Voja Antonić, a uskoro ćemo saznati i u kojoj to ulozi. Posle neočekivanog uspeha na Beogradskoj konferenciji, ponovno je pripala čast da projektujem interaktivni bedž za učesnike konferencije. Odmah je postavljen zahtjev da bedž bude isti kao beogradski. Dozvoljene su bila samo poboljšanja i izmene u vizualnom dizajnu. Na sastanku u Beogradu, čeni ljudi sa Play Frame-a rekli su da nema potrebe da se menja koncept, jer već imamo bedž koji radi. Na moju najnu primjedbu da bi isto tako dobro radio neki drugi, rečeno mi je da u ovom slučaju radi ne znači funkcioniše u tehničkom smislu, nego prihvaćenje od strane publike. Tako sam prionula posao i ponudio novi vizualni dizajn. Badge je znatno manji i lakši sa zgodnje postavljenim baterijama i komandama. Od hardvera dodat samo akcelerometar i konektor za hardverska proširenja, a modularni matrični LED display je zamenjen sa 128 diskretnih LED-ova, čime je proizvodnja pojeftinjena. Softver i svi ostali detalji, infracrveni port, USB bootloader, tasteri, ostali su slični kao na beogradskom Badge-u, koji su ovdašnji zainteresovani koliko god ih je bilo, već upoznali. Badge-i su proizvedeni u Americi, pa sam mogao da se opustim jer je sve obavljeno bez stresa i žurbe. Kada sam dve nedelje pred konferenciju stigao u Design Lab, čekale su me napunjene štampane ploče, spremne za finalizaciju i programiranje. Sve je teklo kako se poželjeti može, ostalo je samo još da napišem softver za tradicionalni nagradni zadatak, takozvani kripto izazov. Badge ne služi samo kao simbol, poklon, ukras i ulaznica za posjetioce, nego i hardverska platforma za hakersko veče, na kome se prave razne hardverske i softverske aplikacije koje se kasnije nagrađuju kao projekti. Posjetioce tokom konferencije po nepisanom pravilu čeka i zadatak koji će oni rešavati tokom konferencije, a onoga ko prvi dođe do rješenja čeka vredna nagrada. Zadatak je napravljen kao aplikacija za Badge koja se lako instalira pomoću bootloadera i onda se rešava na samom Badge-u. Pred polazak sam na put napravio grub koncept zadatka, ali nisam imao dovoljno vremena da napišem softver. To nije trebalo da bude problem jer sam imao dovoljno vremena u rezervi, a Design Lab nudi savršene uslove za rad. A onda sam se jako prehladio, uz visoku temperaturu zbog koju u početku nisam mogao ni da ustanem iz kreveta. Ipak sam morao da dolazim i u Design Lab, mada mi nije prijela pomisao na to da bih nekome mogao da prenesem bolest. Domaćini su se držali hrabro, a jedini izuzetak bio je jedan od zemlja koji se držao što dalje i neprestano ponavljao: beži od mene. Tokom izrade koncepta zadataka, ali i pisanja softvera, veliku pomoć mi je pružio moj sin Marko, kome sam slao međuverzije na kontrolu i potragu za bugovima. Zajedno smo procjenjivali težinu zadataka, jer je cilj da rješavanje bude dovoljno teško da traje tokom oba dana konferencije, ali dovoljno lako da ne ostane nerešeno na kraju. Tu nam je od pomoći bila vremenska razlika od 9 sati, jer smo mogli da neizmenično radimo bez međusobnog uznemiravanja. Softver je očišćen od bugova i finalizovan već pred početak konferencije. Bilo mi je jasno da te noći nema spavanja, a sutradan je na zvaničnom programu bilo moje predavanje na kome je trebalo da predstavim prezentaciju. Pribegao sam posljednjem rješenju koje sam čuvao u rezervi. Zamolio sam Majka Stiša, glavnog urednika HKD-a, da umjesto mene održi predavanje. Ne bi bilo zgodno da me na govornici snađe napad istovremeno kijanja, kašljanja i curenja nosa. 2 sata posle predavanja sam nekim čudom naglo ozdravio. Svi su me zadirkivali da je bolest bila samo moj trik da izbjegnem govore pred publikom, a ja sam bio tako srećan zbog takvog razvoja događaja da mi je bilo svejedno šta će ko da misli. E, posle drugog nastavka ove priče sledi treći, a neće to baš odmah. Malo strpljenja.
Evo jedne dobre pesme.
New Order, Ruined in a Day.
New Order, Ruined in a Day.
Right.
Rešio sam da nam u jednom dahu ispričam doživljaje Voja Antonića, naravno njegovim rečima. Dakle, doživljaje Voja Antonića sa HKD konferencije održane krajem prošle godine u Pasadeni, dakle, on bio jedan od ključnih učesnika kao autor bedža koji nije služio samo kao simbol, poklon, ukras i ulaznica za posetioce, nego i kao hardverska platforma za hakersko veče na kojem se prave razne hardverske i softverske aplikacije. Evo treći nastavak ove priče. Možda se ovo deluje komplikovano, ali treba imati u vidu da su ovi zadaci prilagođeni hakerima koji se u poslednjih hobi svakodnevno susreću sa logičkim glavolomkama. Firmware aplikacija je objavljena u subotu, 5. novembra, u 10 sati prepodne, a prvi učesnik je rešio zadatke u nedelju, 6. novembra, u 13 časa, samo 4 sata pre zatvaranja konferencije. Već pola sata posle prvog imali smo još 3 ispravna rešenja. Ovakav tajming je optimalan i nije ga moguće postići bilo kakvim planiranjem. Treba samo imati sreće. Pobjednici su proglašeni u atmosferi koju je teško zamisliti i maniru koji mi je u mnogome pomogao da shvatim američki duh. Dodeljene su ukupno 4 simbolične nagrade od po $256, od kojih je prva bila za najbrže rešavanje kripto izazova, a ostale za hakovanje bedža u 3 kategorije. Prva kategorija Dead Bug, mrtva buba, što je u hakerskom žargonu naziv za integrisano kolo okrenuto naopako, kako bi se na nožice lemile komponente koje stoje u vazduhu. Reč je dakle o improvizovanom hardverskom proširenju bedža. Druga kategorija je Best Blinky, najbolje treperenje, u koje je trebalo upotrebiti mogućnosti kernela jezgra firmwarea sličnog BIOS-u i dopisati svoj program tako da badge ima neku konkretnu funkciju, po mogućstvu što atraktivniju. Treća kategorija jeste Over the Top, povrh svega, u kojoj treba zaobići sve udobnosti koje nudi kernel i napisati svoj program od početka. Naravno da je ovo najteža kategorija, rezervisana samo za najveštije hakere. Sva rješenja su demonstrirana pred publikom, a iznad stola na pozornici postala je kamera povezana sa projektorom, tako da je publika jasno videla svaki detalj koji su učesnici demonstrirali na svojim bedževima. O pobedniku u svakoj grupi odlučivala je publika, jačinom aplauza i uzvika. Ali uglavnom bilo jasno ko je osvojio simpatije, jer su skoro svi pobednici bili proglašeni urnebesnom aklamacijom. Ideja bilo svakakvih, od najbanalnijih do sjajnih, ali je svako ponosa bila originalna i na svoj način neponovljiva. U kategoriji Dead Bug, recimo, jedan učesnik je namontirao nekoliko štapova, tako da je na kraju imao motku dugačku 3 metra, na kojoj je zakačio sve i svašta sa bedžom na počasnom mestu na vrhu. Drugi učesnik je pokazao jednostavan demo program koje je Mike Stish objavio kao primjer korištenja periferala bedža. Na pitanje šta je on sam tu napravio, odgovorio je: ja nikada ništa u životu nisam napravio, ali sam sada bar dokazao sebi da umem da pokrenem neku aplikaciju. Jedna devojka je pošteno priznala da ona ne ume time da se bavi, a onda je sa svoje vrpce ko vrata skinula bedž i još nekoliko torbica zakačenih na vrpcu da bih otvorila i pokazala šta sve može da stane u njih. Sto je bio pun raznih ženskih potrepština, od kozmetike do slatkiša. Teško je zamisliti urnebesne reakcije publike na svaki od predmeta koje je opisivala dok ih je ređala po stolu. Na kraju je Chris Gemmel, Mike'ov pomoćnik u ovom delu programa, upotrebio jedan stalak za note, jer se sve događalo u glavnoj sali muzičkog koleđa, da bi na njega sručio sav krš sa stola. Nisu svi projekti bili ovako bezvredni. Bilo je sjajnih igara i aplikacija, a u najbolji od njih, u kategoriji povr svega, pobjede odneo američki haker Sprite TM, koji je najprije od publike zatražio još 3 bedža, koje je na licu mesta preprogramirao svojim firmwareom, a onda ih je poređao po stolu tako da dobije širi ekran i četvrtim bedžom na daljinu upravljao njima preko infracrvenog porta. Taj četvrti bedž emitovao muziku, a na prva 3 je na proširenom ekranu izveden kratak AVI muzički spot sa plesnim performansom. Reakcije publike, a moji domaćina, pokazuju da je moj bedž ponovo bio pun pogodak. Sad bi bilo prirodno da se neko drugi prihvati tog posla za sljedeću konferenciju, ali razgovori tek slede i priznajem da me plaši njihov dalji tok. Teško je održati neprekidan uzlazni trend i stalno zadovoljavati nečija optimistična očekivanja, a sve drugo bi bilo povod za razočarenje. Još teže od toga je neprekidno imati sreću. To bi bio moj odgovor svima koji su mi čestitali i rekli da će mi posle ovog uspeha sve biti lako. Voj Antonić, na svojim utisima sa hakerske konferencije Hackaday u Pasadeni s kraja prošle godine, za vas i za čitoce PSI Pressa.
Zakon akcije i reakcije.
Zakon akcije i reakcije.
And now...
Tam Tam, Jokey, from the year 1983. Ah!
Zajedno jahali mi Goli pred zemljom Nebo mi boko Stotinu konja te nosi u noć I drugi čok je Sad je tu Osjećaš njegovu kragu i moć A gde si ti?
Možda ste dugo čekali, ali zato ste i to čekali. Veoma brze vesti.
Zajer.
Gle, stvarno steglo vreme za brze vesti. Onda da krenemo od LinkedIna koji pravi veliki redizajn. Microsoft je očito odmah po prošlogodišnjem preuzimanju LinkedIna krenuo u akciju oživljavanja ove pomalo zaboravljene društvene mreže za traženje posla. Prvi korek u tom procesu biće veliki redizajn grafičkog interfejsa desktop verzije na tragu njihovih postojećih i modernih mobilnih aplikacija.
Veoma brze vesti.
Još krajem prošle godine pisalo se o tome kako nas ove 2017. Očekuju tri nova iPada. Prema tadašnjem izvoru, Apple je u proleće 2017. Godine trebalo da predstavi nove iPad tablete dijagonale 9,7, 10,5 i 12,9 inča. Ali, Apple-ovi dobavljači sada navode kako nove iPade ne treba očekivati pre druge polovine ove godine. Navodni razlog kašnjenja je to što se A10X čipovi za 10,5 Pro i 12,9 Pro modele još uvijek nalaze u proizvodnji.
Veoma brze vesti.
Meseci nas dele od sledećeg iPhone, ali zahvaljujući informacijama koje cure od brojnih dobavljača, sve se više slaže slika novog Apple-ovog telefona. On bi prema najnovim informacijama trebalo da ima i neku tehnologiju prepoznavanja lica i gestikulacije, a nju će pokretati laserski i infracrveni senzori u blizini prednje kamere.
Veoma brze vesti.
Nokijin povratnički pametni telefon Nokia 6 u četvrtak je krenuo, onog četvrtka je krenuo u prodaju u Kini i samo minut kasnije uređaj više nije bio dostupan, prenosi Gizmo China. Sve je ukazivalo na to da bi telefon mogao da bude pravi hit. Više od milion ljudi registrovalo se sa željom da kupi telefon. Nokia 6 košta oko $245 i dolazi sa 5,5-inčnim Full HD ekranom. Pokreće Snapdragon 430 sa 4 GB RAM-a uz 64 GB interne memorije. Fotografije snimaju kamere od 16 i 8 megapiksela. Eto, to vam je Nokia 6.
Veoma brze vesti.
Fondacija Mozilla objavila je svoj novi logo. Ova informacija i ne bi bila tako značajna da tvorac Firefox web brauzera i jedan od glavnih boraca za slobodu interneta nije svoju filozofiju primenio i prikom kreiranja novog brandinga. Fondacija Mozilla je za izradu novog loga koristila pomoć zajednice koja je davala predloge, a najuspešniji po glasanju te iste zajednice dorađen od strane grafičkih profesionalaca. Novi logo integriše dvotačku i dve kose crte koje neodoljivo asocijiraju na internet, a i boje pozadine su pažljivo izabrane. Ovaj koncept Mozilla je prozvala Open Design.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Evo sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Brzo, kratko, kratko i provereno. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Odnedavno je u Sremčici sa solidnim prijemom signala moguće slušati BB radio na 104,8 MHz. Ocena prijema signala je 3. Norveška će postati prva država koja će otpočeti proces ukidanja tehnologije modulacije radiofrekvencije FM ultrakratki talas za nacionalne i neke regionalne radio emitere. FM radio stanice širom Norveške postepeno će se prebaciti na standard digitalnog audio emitovanja. Proces gašenja koji počinje na severu Norveške trebalo bi da se završi do 13. decembra. Vlada je saopštila da je FM radio mreža veoma skupa za održavanje zbog topografije Norveške, dubokih fjordova, visokih planina i rasutih naselja. Parlament je odluku o tome doneo još u maju 2011. godine. Gašenje će biti primijenjeno samo na nacionalne i pojedine regionalne radio stanice, dok će većina lokalnih radio stanica nastaviti da emituje FM program. Po zvaničnim podacima ušteda će iznositi 200 miliona kruna, odnosno 22,2 miliona evra. Od pre nekoliko dana program Radio Dženarika na frekvenciji 98 MHz sa predajničke lokacije Rudnik Mađarevo groblje moguće je slušati sa prijemom ocene 4 i RDS-om u Železniku i okolini. Prvi privatni elektronski medij u Crnoj Gori, Elmag Radio, počeo je ponovo da radi. Novi vlasnik, kompanija OK Air Broadcasting, podgoričkog biznismena Orhana Hodžića, planira da sa novom uređivačkom koncepcijom i raznovrsnom programskom šemom postanu vodeća radio stanica u Crnoj Gori. Radio televizija Novi Sad 2 sa iriškog venca na 90,5 MHz i dalje u okviru radio teksta na RDS-u ispisuje RTV Radio Novi Sad 100 MHz. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija. A Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje osluškuju. Bile su ovo vesti sa FM neba.
Ali malo da prikućimo jedno malo stop, jer to nije sve. Imam još jednu vest. Raskinuta je privatizacija radio televizije Kragujevac. Ministarstvo privrede donelo je odluku o raskidu privatizacije radio televizije Kragujevac. Komisija koja je 22. decembra 2016. sprovela kontrolu u radio televiziji Kragujevac, ustanovila je da vlasnik Radojica Milosavljević nije ispunio 3 ugovorne obaveze. Zaposlenima nije isplatio zarade od jula 2016. nije investirao 150.000 evra u prvoj godini poslovanja i nije dostavio revizorski izveštaj kojim potvrđuje da je ispunio neophodne obaveze. Komisija je u skladu sa zakonom Milosavljević ostavila naknadni rok od 3 dana da ispuni obaveze iz kupoprodajnog ugovora, a pošto on to nije uradio, pokrenuta je procedura naplate bankarske garancije u iznosu od 150.000 evra. I dalje nije jasno kakva će biti sudbina ove televizije i oko 60 zaposlenih. Šta čovjek posle svega ovoga može da se zapita? Pod 1. A ko će da vrati opremu koja je pod hitno prodata? Pod 2. Nakon konstatacije da i dalje nije jasno kakva će biti sudbina ove televizije i oko 60 zaposlenih, pa zar je moguće da oko 60 zaposlenih nije izvelo zaključak iz dosadašnjeg iskustva?
Zakon, akcije
i reakcije.
Evo danas tamo u Zajru i Željka Živaljevića. Dugo nismo čuli, nećete ga ni sada čuti, ali ću ga sada pročitati. Pročitat ću njegovo pismo koje je u svom onako retro narativnom stilu poslao ovoga puta na moju adresu podom jedne neispunjene radijske muzičke želje iz vremena ne tako davnih, kako kaže. Zorane, u proteklim danima, priča Željko, nabasah na neko pisanje koje sam ti uputio svojevremeno u nadi da ću na zajirskim talasima čuti omiljeni mi filmski muzički naslov Mono, Life in Mono.
iz remake-a Velika očekivanja, 1998. godina, Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Navno po izboru za temu filma od strane Bobby De Niro sa čežnjim stihovima koji se potpuno slažu sa unutrašnjim nevoljama lika u tumačenju Ethana Hawke-a i glasom pevačice nalik Billie Holiday i Roberti Fleck po Billboard magazinu, o čemu više imaš na wiki stranici UK benda Mono, vokal Shio Bandemari, Martin Virgo, klasičan muzičar za sve oko muzičke i produkcije preostalo. Dželjko daje par linkova ka Wikipediji za ovo prvo, a i za ono drugo o samoj pesmi. Dok je nastavlja on za film komponovao John Barry i to ukomponujući elemente iz The Ipcress File iz 1965. Tako da zvuči kao svojevrsna forma modernog muzičkog sevdaha, pa je sa englesko-francuskim tekstualnim uplivima oduševila me i po gore pomenutom Billboard magazinu predstavlja delotvoran primjer finske muzike, mada je objavljena ranije, detalji su u linkovima. Do danas si svakako bio u prilici da naletiš na istu u svojim muzičkim bazama, a ukoliko to ipak nije slučaj, na YouTube ima i originalna sa albuma, kao i obrada Eme Banton i mnoge druge, a verujem i da se filmska može naći. Našao sam, Željko, filmsku. Dakle, Mono, live film Mono, ili...
Mono, live in Mono.
Došlo je vreme za Markusa Makija i za njegovu novu objavu. U najnoviji objavi na svom blogu Markus Maki je napisao prvi što pa nazvom Ponos Maki drugi deo, što znači da postoji prvi deo. E, taj prvi deo čuli ste u Zajeru, pa je Markus nakon toga morao drugi deo da počne ovim rečima. Moram da priznam da me Zoranov komentar malo iznenadio kada je objavio prvi deo ove priče. Rekao čak da se to malo graniči sa muškim šovinizmom. Ipak je objavio, valjda dalje veruje da ja to nisam, da je to samo tako izgledalo. Apsolutno, Markuse, ne da verujem, nego sam siguran da niste muški šovinista. Ali i tu pokazuje koliko toga, kako nešto upakujemo, zavisi kako ćemo nešto shvatiti. Ah, ta ambalaža. No danas i sada ne idemo na drugi deo priče Ponos majki, jer bih o tome želio sa Markusom najpre privatno da prodiskutujem. Idem na njegov nešto stariji post, objavu od pre par nedelja, a ona se zove, vidi mene, ona se zove, a on ima naslov Crno ogledalo, dve tačke, lakše se kolje kad ne miriše krv. Brr, šta je sada to? Ne brinite, Markus ne ulazi ni u kakve morbidnosti, nego se osvrće na još jednu epizodu serije Crno gledalo, koja ga iz određenih razloga impresionirala, a te razloge prenosi upravo nama ovde. I nama ovde i na svoj blog na WordPress platformi. Dakle... Evo još jedne epizode iz vanredne serije koja se bavi tamnom stranom društva vezano sa tamnom stranom tehnologije. Obavezno pogledajte. Ako ne želite da vam pokvarim ugođaj, preskočite odlomak sadržaj, jer time Markus počinje prvi pasus, ima naziv sadržaj, nego pogledajte epizodu pa se vratite na odlomak diskusija, a to je drugi pasus Markusove priče, jer sadržaj je tek puka potka, detalji su više nego bitni. Sadržaj. Naslov originala je Čovek protiv vatre.
Nakon opšteg rata, vojska neke države ima zadatak da istrebi genetički modifikovanu novu ljudsku vrstu koju zovu žoharima. Radi se o ljudima koji više ne govore, već skiče i urliču, nemaju više kontrolu nad samima sobom, već samo instinktivno napadaju šta god da se mrdne, lice im konvergiraju ka njuškama, zubi su vučiji. Vojnici su ultratehnološki i imaju uređaje u svojim uniformama koji ih štite od zaraze žohara dok ih uništavaju. Dnevna rutina je jednostavna. Vojnici svakodnevno vrše racije gde god se pojavi bilo ko od neprijatelja, zverski ih ubijaju na sve moguće načine, prema njima osjećaju superiornost i gađenje. Baš kao što svako od nas sa zadovoljstvom zgnječi pravog žohara ako ga slučajno vidi bilo gde. Priča se drastično menja kada jedan od vojnika nakon borbe nalazi mali nepoznati uređaj koji emituje neprijatno pištanje. Nekoliko dana nakon toga počinje drastično da mu se menja život. Počinje da osjeća miris trave, nigde ne vidi nove žohare, samo vidi druge vojnike i svoje družine kako uništavaju obične ljude. I odjednom ga zasipa miris krvi tih nevinih žrtava. Izbezumljen u čudu, brani neprijatelje od svojih kolega. Ubrzo završava u zatvorskoj vojnoj ludnici, gde mu objašnjavaju da je misteriozni pišteći uređaj pokvario uređaj iz uniforme koje ga je navodno štitio od zaraze. U stvari, radilo se uređaju koji je davao mozgu iskrivljenu sliku stvarnosti, pretvaruje neprijatelje iz ljudi u monstrume, dok je sve mirise smanjivao. Žohari nisu bili žohari, već samo manipulacija koje je kompjuter iz uniforme slao mozgu. Cilj nije bio zaštititi vojnika od užasa ubijanja, već da ih učini efikasnim u poslu. Većina ljudi, pa i vojnici, dobri su i moralni ljudi koji su u većini pređašnjih ratova pokazivali visoku nespremnost da ubijaju čak i kad moraju, čak i kad treba sebe da spasu. Sa ovakvom maskom vojnici nisu ubijali ljude, već gazili ogavne bube. Vojniku koji je bez svoje volje shvatio tužnu istinu, nudi se mogućnost da nastavi sa svojim poslom bez maske ili da mu se obriše sećanje na sve to i da ode u penziju. Vojnik odlazi u penziju i vraća se svoj divno uređenoj kući gde ga čeka privlačna mlada žena, no posmatrači bez maske vide oronulu drvenu kućicu bez ikakve žene. I sada dolazimo do drugog, kraćeg dela Markusovog objave, a to je diskusija. U diskusiji Markus kaže: ova priča je dosta jednostavna, nema nikakvih metafora niti skrivenih značenja. Uperena je protiv hiperoptimista koji misle da se svaka tehnološka novotarija može isključivo upotrebiti da nam poboljša život. Ovaj problem je star kao i čovečanstvo. Nož je izvanredna alatka da se efikasno i civilizovano jede, ali u isto vreme i veoma mučan način ubijanja ljudi. Jedino što određuje kako će se nož primenjivati je moral korisnika. Virtualna realnost ili pojačana ili promenjena realnost, u ovom slučaju izvanredna igračka, ima veliki broj primjena u raznoraznim oblastima, ali je gora od najgore droge kada se zloupotrebi, jer droga menja realnost dok haluciniramo, dok pojačana realnost apotekarski čisto i precizno menja samo ono što želi, dok žrtva ima potpun osjećaj življenja u realnosti. Ko ima veliku moć, ima i veliku odgovornost. Mi zaista odavno imamo oružje koje je nekompatibilno sa našim moralnim razvojem. U prošlosti smo imali sreće da se ne poubijamo skroz, jer nam je oružje bilo slabo. Sada više nema te sreće. Ili ćemo unaprediti svoj moralni kodeks, ili nas neće biti. Govorim ovo bez imalo preterivanja. Ovo je bila poruka Markusa Makija nakon serije koja ga je inspirisala na novu malu seriju njegovih reakcija na Crno ogledalo i današnju priču pod naslovom Lakše se kolje kad ne miriše krv. Crash test dummies.
Once there was this kid who got into an accident and caught and come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zvanje.
Ovo je zimsko izdanje Zakon akcije i reakcije. Rekli su o
prvi!
Everything, što kaže ova podloga, koju vrlo često volim da koristim ispod priča u Zakon akcije i reakcije. Nije baš sve, kuso je samo ono što je brzo, sudeći po Denu Iliću koji je sada na redu u današnjoj emisiji. Put daleko bilo, kaže Dejan u neobaveznom uvodu, koji nije deo priča, ali Dejan obično voli da proprati sa ponekom reči ono što je napisao. Dakle, put daleko bilo, seti se onih opasnih momaka sa beogradske kaldrme, koja je evoluirala u beogradski asfalt, koji je uzgred rečeno prepun rupčaga. Momaka koji su izjavljivali da je bolje da brzo živi i sve da doživi. Napisak nešto što ima veze samo sa brzinom, pa eto, dostavljam ti na razmatranje. Ja razmotrio i evo, odmotao pred vama. Šta je brzo, to je i kuso. Pre nekoliko nedelja, kaže Dejan, pročitah, NBA razmišlja da skrati vreme trajanja košarkaških utakmica. Razlog, mladi Amerikanci nemaju strpljenja da odgledaju utakmicu do kraja. Pored hiljada i hiljada drugih vesti iz SAD-a, skoro pa kao da smo njihova 51. savezna država, ovo bi moglo se tretira kao kategorija zanimljivosti. Napisah, moglo bi, međutim, da li je baš tako? Uopšte ne morate da gledate preko bare, dovoljno da se osvrnete oko sebe. Prvo, što ćete vidjeti, jesu deca i mladi ljudi koji se ne odvajaju od svojih prenosnih uređaja. Pogledi su im zamišljeni i ne trmice uprati u tu, sada već evidentno, nedobronamernim ženjama napravljenu prenosnu spravicu, kakva god i koja god daje. Ona vez, s početka ovog teksta, sada je sasvim razumljiva. Svako ko ode na bilo kakav sportski događaj, odnosno bilo kakvo dešavanje, obavezno ponese barem mobilni telefon. Sa jedne strane, ljudski um obrađuje jedan dobri, stari, analogni događaj, a to je utakmica koju osoba gleda. Sa druge strane, milijarde i milijarde neki drugi popravljaju nepotrebnih događaja, poput tempirane bombe, strpljivo čekaju u mobilnom telefonu korisnika, koji pomalo podsjeća na Pandorinu kutiju. Onog momenta kada se u sred utakmice telefon nađe u rukama gledalca, za njega je utakmica završena. Analognu koncentraciju nemilosrdno satire digitalna, nestvarna, neko bi rekao i virtualna realnost, a onda ode mast u propast. Uostalom, iz Pandorine kutije zna se šta je izašlo. Preslikajmo sve ovo na naš svakodnevni život. Krenimo od sebe. Koliko smo vremena posvetili svojim prijateljima i kako? Da li nam je telefon bio uključen dok smo sedeli sa njima i koliko puta nam je pogled skrenuo na tu napravu? Koliko smo puta bili svedoci u javnom prevozu šta rade putnici? Mlađi ne dižu pogled sa ekrana. Stari također, plus što i telefoniraju, po pravilu veoma glasno, da ih svi čuju, baš kao da su potpuno sami. Ako je ovo benigna pojava, pređemo na učenike osnovnih i srednjih škola. Uđite u bilo koje odeljenje kod nas. Ako sva deca prate nastavu, onda ste imali zaista veliku sreću da prisustvujete času odeljenja koje spada u one male, simbolične izuzetke. U većini slučajeva deca nemaju koncentraciju. U nedostatku koncentracije nema ni sticanja znanja. Bez znanja deca odrastaju u robove. Dovoljno da se svi zamislimo. Ajde da ja skratim onda.
Ako ste me čuli, čuli ste, ako niste, džabe sam krećio. Veliki pozdrav, Dejan Ilić. Sa pričom pod naslovom Šta je brzo, to je kuso, inspirisanom vešću od pre nekoliko nedelja, kako NBA razmišlja da skrati vreme trajanja košarkaških utakmica zbog toga što mladi Amerikanci nemaju strpljenja da odgledaju utakmicu do kraja. E pa Dejane, istina, teško je neprestano se privikavati na zakone novog vremena, zaista. Nažalost, zakon je zakon, pa i zakon novih tehnologija. A on ne pita, nego apsi sve one koji ga se ne pridržavaju, osim onih poslanika koji su ga izglasali, a pritom uživaju imunitet. Dok ga uživaju.
Zajedno. I htio sam da probam, pošto mislim da imam talenta u brbljanju, pa ajde da se proba, što da ne, da to bude malo i u javnosti, znaš.
Da li si radio reportažu?
Pa jesam, e, ta
Kako je prošla?
Jao, i prva je bila neuspešno. Nestale su baterije u poslednjem trenutku kad sam trebao da se javim sa hipodroma.
Pa kako si se snašao?
To je bilo vrlo zanimljivo. Javio sam se iz obližnje kafane iz fiksnog telefona dok su okolo bili pijanci, pa je bila živa.
I onda su oni gledali kako mladi reporter.
Ma, nisu radi. Imali vremena ni za to. Oni su samo gledali u čaši i flaše.
Ovo je Zair. Volim slušati, volim voditi.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
A sada, drage zairske dame i gospodo,
veoma brze vesti.
Nije valjda stigle nove brze vesti, pa da vidimo onda šta to ima. A evo i prve, kaže da je Vine službeno ugašen. Prošle godine društvena mreža Twitter službeno je potvrdila da će kroz nekoliko mjeseci ugasiti svoju platformu za kratke videozapise u trajanju od 6 sekundi. Kompanija zatim najavila da će Vine službeno biti ugašen 17. januara, pa je tako ovaj servis zaista i otišao u prošlost 17. januara.
Veoma brze vesti.
Microsoft proglasio Windows 7 zastarelim. Microsoft je službeno objavio kako će 14. januar 2020. godine biti dan kada će prestati s podrškom za operativni sistem Windows 7, pa je upozorio korisnike kako će nakon isteka navedenog roka bezbednosna podrška biti ukinuta, tako da će nivo pretnje uređajima koji se služe navedenim operativnim sistemom postati značajno viša. Iako je prelazak s operativnog sistema Windows 7 na novije verzije manje zahtjeva nego što je bio s Windows XP-a, Microsoft upozorava kompanije da što pre pređu na noviju verziju, naglašavajući kako će se u slučaju da to ne učine u navedenom roku suočiti s nizom bezbednosnih pretnji.
Veoma brze vesti.
U pripremi su baterije sa ugrađenim usporivačem gorenja. Oh, posle svih onih eksplozija. Kako bi odgovorili na sve veće gustoće energije koju omogućavaju moderne baterije, a koje u sebi imaju vrlo zapaljive elektrolite, naučnici su osmislili pametan sistem koji ima zadatak da spreči uništenje uređaja dođe li do pregrevanja baterije. Njihovo rešenje sastoji se od hemikalije trifenil fosfata, koja deluje kao usporivač, retardant gorenja, a koja je urođena unutar spomenutog elektrolita. Prethodni pokušaj ugrađivanja retardanta u elektrolit imali su negativan uticaj na kapacitet baterija, ali ovo rešenje sa zaštitnim polimerom nema taj problem. Požari su, pokazali su testovi, na ovaj način unutar pregranih baterija ugašeni za samo 0,4 sekunde. O, pa to je brže od gašenja ovih brzih vesti. Pa da ih ugasimo. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Fifth Harmony. Not that kind of girl.
So it's a Benz, telling me you got money to spend. Wanna spend it on me, baby, please. To talk good, just trying to pop bottles, trying to talk shit like I'm gonna follow. Get fucked up.
I'm not that kind of girl.
Oko nas se događa toliko zanimljivih stvari da čovjek i ne stiže sve ni da proprati, ni da registruje, a kamoli da ih retvituje, kako ja često zovem ovu prezentaciju, zanimljivih priča koje neko negde iza nekoga ispričao pa mi ja preneo u zakon akcije i reakcije. Evo recimo, profesor Dragan Ćosić mi je skrenuo pažnju na jednu priču Milana Vlajičića. A vi jako dobro znate ko je Milan Vlajičić. Erudita, novinar, kritičar, komentator, šta god i kako god hoćete. Ali pre svega uvek zanimljiv sagovornik. Evo ga danas sa izvinjenjem iz Yahoo-a, kako glasi njegov tekst. Sa upotrebom interneta i njegovih beskrajnih mogućnosti bio sam vrlo oprezan. Nova digitalna tehnologija je kasno ušla u moj profesionalni život, ali posle 4 decenije pisanja za novine, časopise i autorske knjige, prešao sam na laptop tek na početku ovog milenijuma, koristeći ga pre svega kao klasičnu pisaću mašinu. Goodbye to my dear Monica Splendid, a potom i za čitanje probrane štampe, časopisa i ponude sa određenih portala. Prijatelji su mi našli e-adresu na globalnoj mreži Yahoo-a. Odatle su mi povremeno stizali neki zahtjevi, potvrda akreditacije, provere ličnog koda. Sve to sam doživljavao kao brigu da meni bude lakše i ugodnije. Ali prošlog septembra stiže mi poduže pismo. Potpisala ga direkcija Yahoo-a. Ovakve čudne poruke stizale su mi ranije. Neki su očito bile prevara. Dobici na nekoj britanskoj lutri, letovanje na Havajima, samo da im pošli moje lične podatke, ne postojeću šifru mojih e-računa. To sam brisao odmah. Ali ovo pismo bilo je nešto drugačije. Direkcija mi je, kao i milionima srećnika poput mene, ponudila izvinjenje zbog nanete štete koju su volšebni hakeri izveli mimo njihovih tehnoloških provera i zaštita. Nisam verovao očima. Javili su mi da su 2013. i 2014. još hakeri izveli globalni udar na njihove baze podataka, dakle na sve lične i osjetljive lične podatke koje smo ikada stavili u bilo koju e-poruku. Bilo mi je potrebno nekoliko godina da otkriju šta se dogodilo unutar njihovog sigurnog delatnog polja. Pošto imam 2 prijatelja, inače profesora internet tehnologija, pitao sam ih da mi objasne šta se dogodilo. Odgovor je bio onespokojavajući i mračan. Kazali su mi da je Yahoo u posljednjih godina u velikim poslovnim i strukturalnim nevoljama, da su postali prilično nepouzdani, što će reći da su svoje korisnike izložili neviđenim rizicima. Na moje pitanje da mi podrobnije objasne kao večitom tehnološkom početniku šta to praktično znači, dobio sam isto potpitanje. Da li sam ikada obavljao neke finansijske transakcije, kupovine i narudžbine preko omiljenog online-a? Rekoh, nikada, jer sve transakcije sa mojim prihodima obavljam klasično, gotovinski, nemam nikakve kredite kartice, niti račune. Onda ništa, nisu ti hakeri mogli ništa, sem da otkriju u koje portali si zavirivao, šta si slao preko e-maila, od toga za njih nema vajde. Svi drugi koji su obavljali online kupovine, narudžbine i ma kakve financijske transakcije mogli su da budu lak plen, ali sada je kasno koga i kako da tuže. Svi su mi preporučili da nađem zamjenu za Yahoo. Ima povoljnih, ali za sada se ne osjećam ugrožen. Osim što mi svakog dana stižu pretnje, tobože iz Yahoo-a, da obavim neke radnje, inače će me izbrisati iz svog registra. Kako se uopšte obezbediti od zloupotrebe interneta, kada će, evo koliko vremena traje informativni rat između Sjedinjenih Američke Države i Rusije? Ko je koga hakovao na najvišem nivou? Da li su ruski hakeri s ovom sofistikovanom strategijom sejanja lažnih izveštaja prošli su kao istiniti, onesposobili favorizovanu Hillary Clinton, koja sada negde u samoći pokušava da zaleči svoj pobjednički ego? Too late, my dear. Yahoo or not Yahoo, pitanje je sad. Ako nam jamči da novi globalni servisi pružaju pouzdaniju odbranu ličnih podataka i prihoda, kad moćna CIA sa svojom tehnologijom najnovije generacije muku muči da se izbori sa svojom paranojom. Još ne može pouzdano da utvrdi da li su uopšte bili hakovani ili je ovdje sve deo pobjedničkih ili gubitničkih strategija. U medijima koji su mnogo izgubili od svoje tradicionalne kredibilnosti, od New York Timesa do CNN-a. Orwell je pre 70 godina upozorio u negativnoj utopiji 1984. na novo govor i kontrolu medija. Danas odmaklo mnogo dalje, kukala na majka. Milan Lajčić za portal All for Men.
Music.
Konjak, ona i ja.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije. 3.0 iPada kasne, slaže se slika novog Apple-ovog telefona, povrtička Nokia 6 u prodaj, Vine službeno ugašen, Microsoft proglasio Windows 7 zastarelim, u pripremi baterije sa ugrađenim usporivačem gorenja. Šta je brzo, to je i kuso. Markus u svet o crnom ogledalu, lakše se kolje kada mi riše krv. Milan Vlajčić, izvinjenje iz Yahoo-a, Crni petak donao popuste i u Dark Web prodavnicama, vesti sa FM neba. Voja Antonić o hakerima s onu stranu Atlantika, pripreme za hakerski kongres u Pasadeni, kako sam pripremao badge zadatak za učesnike hak konferencije, u šta su sve učesnici HKD uspevali da pretvore moj badge, hoće li biti srećnih pilota. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 4, 9
i 8, 4, 9. Bože ljudi, pa to je samo za jedan manje od 850. Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.